Prazerno.
Երեք Փարիզում տեղի ունեցել Դաշնակցության և Ռամկավար Ազատական Կուսակցության 3-րդ համատեղ հավաքը, որտեղ քննարկվել են հիմնականում հայ-թուրքական արձանագրությունները, հնչել են քննադատական ելույթներ ուղղված Հայաստանի ղեկավարության, ելույթ է ունեցել Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը, որը քննադատել է հայ ազգային կոնգրեսի ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերջին ելույթը։ Հիմա լսենք Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Կյուրեղյանին, նա հետևել է այդ հավաքին։
Երեկվա հավաքը Փարիզ սկսվեց Դաշնակցական Կուսակցության համաշխարհային բյուրոյի նախագահ Հրանտ Մարգարյանի ելույթով, որի մեջ նա կանգ առավ Հայկական կոնգրեսի նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դիրքորոշմանը հայ-թուրքական հարաբերությունների։ Շուրջ և անդրադառնալով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերջին ելույթին Հրանտ Մարգարյանն ասաց. Ես չգիտեմ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն արդեն իսկ կուլիսների ետևում հասել է համաձայնության Սերժ Սարգսյանի հետ և հրապարակով հայտարարված ուղղակի ձեռք բերված համաձայնության դրսևորումն է, թե ոչ։ Թերևս սա հերթական Լևոն Տեր-Պետրոսյանական արկածախնդրությունն է։ Չեմ ուզում հավատալ, որ Սերժ Սարգսյանը կարող է վերջնականորեն հրաժարվել 1998 թվի իր իսկ մասնակցության որդեգրված ազգային ուղեգծից և հանձնվել ՀՀՇ-ին։ Դժվար է պատկերացնել, բայց ամեն ինչ առջևում է, կապտեն կտեսնենք։ Այնուհետև Հրանտ Մարգարյանը իր ելույթում վստահեցրեց, թե արվելու է ամեն ինչ, որպեսզի արձանագրությունները, որոնց դեմ է մեր ժողովրդի 70%, ասաց նա, չվավերացվեն Հայաստանի խորհրդարանի կողմից։ Համայնքի բազմաթիվ կազմակերպությունները իրենց նեցուկն էին բերել երեկվա հավաքին, որոնց ներկայացուցիչները հանդես եկան մեկ առ մեկ իրենց ընդդիմությունը հայտարելով հայ-թուրքական արձանագրություն։
Ռուզան, իսկ ֆրանսիացի որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյա ներկա էր այդ հավաքին։
Ֆրանսիացի բարձրաստիճան պաշտոնյա ոչ, բայց ֆրանսիացի սոցիալիստական կուսակցության նախկին գլխավոր քարտուղար Ֆրանսուա Հոլանդներ, որ ներկա էր իբրև պատվո հյուր, և նրա ելույթը ամենից ավելի սպասվածներից էր։ Նա խոստացավ շարունակել հայդատին ինը պաստ մինչ այժմ տարած իր աշխատանքը, ավելին նա ասաց, որ անելու է հնարավորը, որ 2012 թվի ընտրությունների ժամանակ սոցիալիստական կուսակցությունը մեծամասնություն ունենալու դեպքում հայոց ցեղասպանության ժխտման պատժելիության օրենքը մտցվի սենատի օրակարգ նրա կողմից վավերացվելու համար։ Ինչ վերաբերում է հայ-թրկական արձանագրություններին, ապա նա շեշտեց, թե ինքնիրավունք չունի դատել երկու ինքնիշխան պետությունների որոշումները, բայց որ այդ արձանագրությունները չեն կարող խոչընդոտ հանդիսանալ ցեղասպանության ճանաչման համար ձեր պայքարին, ասաց նա դիմելով ներկաներին։
Ռուզան, իսկ Ֆրանսիայի նախագահի դիրքորոշումը ինչպեսին է այս հարցում։
Ֆրանսիան պաշտոնապես իհարկե նեցուկ եղավ հոկտեմբերի 10-ի արձանագրություններին, և ինչպես տեսանք, Ֆրանսիայի արտգործնախարար Բերնար Կուշները պետքարտուղար Քլինտոնի հետ միասին ներկա էր այս արձանագրությունների ստորագրությանը։
Անցած ուրբաթորը թուրքական խորհրդարանում երկրի ներքին գործերի նախարարը ներկայացրեց այսպես կոչված ժողովրդավարական նախաձեռնության փաթեթը, որը հիմնականում ազատականացնում է քուրդ ազգաբնակության իրավունքները։ Ըստ այդ փաթեթի մասնավորապես իրավունք է տրվում քրդերին ունենալ սեփական լեզվով, անսահմանափակ տեղեկությամբ հեռարձակումներ, ռադիո և հեռուստատեսային, հրատարակել թերթեր, վերականգնել քրդական բնակավայրերի քրդական անունները, մի խոսքով բավական ընդարձակ մշակութային ազատություններ են նրանց տրվում։ Սակայն այս փաթեթի և ընդհանրապես թուրք-քրդական հաշտեցման այս նախաձեռնության կարակորդների թիվը բավական մեծ է Թուրքիայում։ Հեղինե, ինչ է անում կառավարությունը, որպեսզի կարողանա հաղթահարել այս խոչընդոտը։
Ուրբաթորը հրայր նախագիծը խորհրդարանում ներկայացնելուց անմիջապես հետո կառավարությունը վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի ղեկավարությամբ սկսել է այցելություններ երկրի շրջաններով քաղաքներում, որտեղ վարչապետը իր հերթին, նախարարները, նրանց տեղակալները իրենց հերթին բացատրում են ժողովրդին այս նախաձեռնության մանրամասները, բոլորն էլ միաբերան պնդում են, որ խնդրի անտեսումը էլ ավելի է բարդացնում իրավիճակը, հին մեթոդները, այսինքն ռազմական գործողությունները մարտերը ահաբեկիչների դեմ ցանկալի արդյունքը չեն տալիս, ուրեմն եւ անհրաժեշտ է նոր մոտեցում որդեգրել։ Մենք արդեն սկսել ենք մեր ճանապարհը եւ երբեք յետ չենք կանգնի դրանից, հայտարարել է երեկ վարչապետ Էրդողանը Մալաթիայում եւ ընդգծել. Թուրքիան ահաբեկության դեմ 25 տարի շարունակված պայքարի վրա 300 միլիարդ դոլար է ծախսել, գումար, որ կարող էր տրամադրվել երկրի զարգացման եւ բարգավաճման համար։ Չնայած այս կառավարության բացատրություններին եւ պարզաբանումներին, սոցիոլոգիական հարցումների համաձայն երկրում նախաձեռնությունը պաշտպանողների թիվը գնալով նվազում է։ Համենայնպես տեղական մետրոպոլ կազմակերպության անցկացրած վերջին ուսումնասիրության համաձայն, որը ի դեպ անցկացվել է Թուրքիայի 30 քաղաքներում, գերակշիռ մեծամասնությունը 51% դեմ է արտահայտվում ծրագրին, նրանց մեծ մասը, շուրջ 60% համոզված է, որ այդ ծրագիրը վտանգում է Թուրքիայի ամբողջականությունը, 30%-ն էլ մտահոգություն ունի, թե այն կհարվածի ազգային միասնությանն ու ներդաշնակությանը։ Մարդիկ իսկապես վախենում են սպասվող փոփոխություններից, քանի որ վարժված չեն դրանց։ Մեզ այդ զրույցում պարզաբանեց Թուրքիայում լույս տեսնող Թարավ թերթի մեկնաբան հայազգի Սևան Նշանյանը։
Թուրքիայում շատ մեծ հեղափոխություն գլնագոր Սավարգենից 80 տարի, 90 տարի է չփոխված սարած կանոնները, ամենը արմադեն գփոխվի, այսինքն անգարելի էր մինչև երեք հայկական խնդրի մասին, քրդական խնդրի մասին, Ատաթյուրքի մասին խոսել արդեն, խորել արդեն անգարելի էր, եւ շատ մարդիկ վախի մեջ են, այսինքն վարժություն չունեն այս բաներուն համար։
Նշանյանի խոսքով կառավարությունը ուղղակի պարտավոր է այժմ իրականացնել այս բարեփոխումները, եթե ուզում է իր ձեռքում պահել իշխանությունը, եւ ոչ թե այն հերթական անգամ զիջել զինվորականությանը։ Ավելին, վերլուծաբանի համոզման պաշտոնական Անկարան ուշացել է 20 տարի առաջ, երբ փլուզվեց խորհրդային միությունը, մարտիկ սկսեցին նույնատիպ բարեփոխումներ ակնկալել նաև Թուրքիայում։ Սրանք խիստ ուշացած, սակայն անհրաժեշտ քայլեր են, պնդում է Նշանյանը եւ ընդգծում, որ իր համոզմամբ կառավարությունը հաջողելու է այս ծրագրում։ Անհնար է ժամանակը ետ պտտել, հին համակարգի հիմնասյուները այնքան են խարխլված արդեն, որ չեմ կարծում, թե հնարավոր կլինի դրանք վերականգնել կամ վերադառնալ նախկին իրավիճակին։ Այժմ շատերը մտավախություն ունեն, որ վերջին պահին զինվորականությունը եւ նրանց հարողուժերը կարող են բռնի ուժի դիմել, սակայն ես չեմ կարծում, թե այժմ նրանք հաջողության հասնելու շանսեր
ունեն։
Հենց հայերի համար սա որևէ նշանակություն կա։
Նշենք, որ ներքին գործերի նախարարը, երբ ներկայացնում էր այս փաթեթը խորհրդարանում, հայտարարեց, որ իրենց կարգախոսը հետևյալն է. ավելի շատ ազատություն բոլորի համար։ Մենք պետք է բարեփոխենք մեր սահմանադրությունը, քանի որ այն, որը գոյություն ունի, այլևս չի համապատասխանում երկրի կարիքներին, հայտարարեց ներքին գործերի նախարարը։
Հիմա տեղափոխվենք Մոսկվա։ Ռուս-վրացական ցամաքային սահմանի բացումը վերին Լարս անցակետով թվում է, թե կարող է իրականություն դառնալ առաջիկա մի քանի օրվա ընթացքում, ինչը զգալիորեն կնպաստի Հայաստան-Ռուսաստան բեռնափոխադրումների ծավալի աճին։ Այն կարող է աշխուժացնել առևտուրը երկու երկրների միջև։ Հիմա լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին և տեսնենք, թե որքանով են հավաստի այդ լուրերը։
Տնտեսական շահերի առումով հրայր, վերին Լարսի բացումը ձեռնտու է թե Վրաստանին և թե Ռուսաստանին, և տեխնիկապես անցակետը վերանորոգված է եւ կարող է վաղը աշխատել, սակայն վերջնական որոշումը քաղաքական դաշտում է։ Վերափյուրի փոխանցումը Մոսկվան կարող է այն բացելու մասին հայտարարություն անել արդեն առաջիկա օրերին։ Վերին Լարս անցակետի բացումը վտանգավոր չէ Վրաստանի համար։ Այսպիսի հայտարարություն էր անցած շաբաթվա վերջին արել Վրաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Էկա Քեշելաշվիլին։ Ամեն դեպքում Թբիլիսին անցած շաբաթվա վերջին վերին Լարս անցագրային կետը բացելու մասին փաստորեն որոշում է կայացրել, թեև ավելի վաղ Վրաստանը փորձում էր վերին Լարս անցագետի բացումը կապել վրացական գյուղատնտեսական ապրանքի վրա ռուսական ամբարգոն հանելու հետ։ Փաստորեն այս նախապայմանը Թբիլիսին հանել է, բայց Վրաստանի իշխանությունները հայտարարում են, որ վերին Լարսը նորից կփակվի, եթե Մոսկվայից տեղեկատվական այդ հարձակումները շարունակվեն։ Վերին Լարսի բացման հարցը քննարկվել է Վրաստանի անվտանգության խորհրդի հատուկ նիստում, ուրբաթորը այս հարցը քննարկելու համար Վրաստանի նախագահի պալատային նույնիսկ հրավիրվել ընդդիմադիր կուսակցությունների առաջնորդները։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին 3 փաստարկ է ներկայացրել հավաքվածներին։ Առաջինը՝ ռուս-վրացական սահմանի բացումը կավելացնի Վրաստանի մի քանի շրջանների եկամուտները։ Երկրորդը՝ Վրաստանը կպահպանի տարածաշրջանի երկրների համար իր տարածքի կարգավիճակն ու դերը, եւ երրորդը՝ Վրաստանը սեփական ապրանքները երրորդ երկրներ Ռուսաստանի տարածքով հանելու հնարավորություն կստանա։
Մեր պաշտոնյաները նույնպես ասում են, թե Լարսի անցակետը կարևոր է Հայաստանի համար, բայց վերին Լարսի բացումը չի կարող լուծել Հայաստանի տրանսպորտային խնդիրները, բացել Հայաստանի ճանապարհը դեպի արտաքին աշխարհ, վերացնել մեկուսացումը։ Հայաստանի տրանսպորտի նախարարության պաշտոնյայի հետ զրուցել է մեր թղթակից Ռուբեն Մելոյանը։
Վրաստանի տարածքով Ռուսաստանի հետ ցամաքային կապ ապահովող վերին Լարսի անցակետը չափազանց կարևոր է Հայաստանի համար, այդուհանդերձ վերաբացման դեպքում էլ չի կարող փոխարինել լաստանավային բեռնափոխադրումը, քանի որ սեզոնային է և որպես կանոն նոյեմբերից մինչև ապրիլ պարզապես փակ է լինում։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում այսօր ասաց Հայաստանի տրանսպորտի նախարարության արտաքին կապերի վարչության պետ Գագիկ Գրիգորյանը, չնայած դրան, ամռան ամիսներին Հայաստանը ինտենսիվորեն օգտագործել է այդ անցակետը արագ փչացող և գյուղ մթերքների առաջին հերթին խաղողի տեղափոխման համար։
Շատ մեծ ծավալներ չեն, ինքնին հասկանալի է, մեր ընդհանուր Հայաստանի համար մեծ ծավալներ չեն կարող լինել։ Դե օրական մենք գնահատում ենք հետևյալ ձևով, որ ասենք Բերքի կոնկրետ Ծիրանի հասնացման պերիոդում մենք օրական կարող ենք ունենալ եղել, ունենալու մոտ ենք եղել մոտ 20 մեքենա, ասենք օրական անցակետ։ Իսկ սովորաբար մենք գնահատում ենք, որ դա մնացած ժամանակ, երբ որ այդ պիկ ժամանակը չի, դա մոտ 200 մեքենայի մասին ենք խոսում, ամսականի մասին, և հայկական բեռնատարների, և ռուսական բեռնատարների։
Ցամաքային ճանապարհը բեռնափոխադրողների համար լինելով ավելի էժան, միաժամանակ ունի նաև իր բացասական կողմերը։
Լաստանավը ավելի հանգիստ է, միանգամից ասենք Հյուսիսային Կովկասը դուրս շրջանցում ես, մտնում ես արդեն Ռուսաստանի տարածք առանց այդ կոնֆլիկտային և դժվար անցանելի, ասենք տարածքներով այդ փոքր հանրապետությունները, որ կա Ռուսաստանի տարածքը։ Հետո որ նայում ես բեռների ձևը, ավելի թանկարժեքը միշտ էլ գնում է Լաստանավով, ավելի ապահովա և տնցխնդիրները իրոք գոյություն ունեն։ Վրաստանի տարածքի մասին հիմա չի խոսքը, արդեն Ռուսաստանի տարածքի մասին խոսքը։ Կա նման դժվարություն, ընդհանրապես ավտովելային տրանսպորտը ինքը մեծ ռիսկեր է պարունակում իր մեջ, բայց գների տարբերությունը իհարկե ավելի ինքը մատչելի, ավելի էժան է։
Մեզ հետ զրույցում ասաց Գագիկ Գրիգորյանը։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Փարիզից Ռուզան Կյուրեղյանը, Պրահայից Հեղինե Բունյացյանը, Մոսկվայից Ազա Բաբայանը, Երևանից Ռուբեն Մելոյանը։ Մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։